Posloucháte Total Film Podcast.
Bereme tě vážně a máme tě rádi. Věta, kterou Donald Trump nikdy neslyšel od svého otce, tak ta byla jasným vzkazem českého publika českému filmu.
Rudolfinum zažilo další večer plný světel, emocí a sošek. Jak si na 32. ročníku Českého lva vedl Kovy jako moderátor? Jak se podařily ostatní změny, které měly ceremoniál zatraktivnit pro diváky? A co přinesly nové televizní kategorie? Letošní ročník završil triumf vln Jiřího Mádla. Jde ale o vítěze, který spojuje filmové akademiky i diváky? Jak si vedla Amerikánka se svou výraznou vizuální stránkou? A proč si dokument Ještě nejsem kým chci být získal tolik pozornosti? Dostalo se na mort? A je česká animace připravená prorazit do světa? V následujících minutách Martin Mažáry a Martin Svoboda rozpitvají největší překvapení, zklamání i momenty, které letošní Český lev přinesl.
Český lvy na rozdíl od Oscarů probíhaly ve stejném časovém pásmu, tak tentokrát si koukal nebo ne?
Tentokrát jsem nekoukal, protože ta myšlenka relativně krátkého ceremoniálu, kde se budou předávat ceny na běžícím páse, mi připadala přesně tak lákavá, jak podle zpětných reakcí byla. Takže jsem si jenom přečet tiskovku po ukončení a myslím si, že jsem. Nebo řekni mi, přišel jsem o něco.
No, hele, jako vlastně ta snaha o facelift, tak si myslím, že tam byla fakt jako patrná. Moderoval, že jo, Karel Kovář, youtuber, influencer, s čímž vlastně ty máš obecně většinou problém, veď? Ty to nerad.
Já jsem byl velmi nedůvěřivý vůči našim cenám kritiky, taky moderoval influencer Špaček a byl jsem milé překvapený. Já úplně nemusím styl satiry založený na vypěstování persony, která má úplný odstup a která je sama o sobě nedotknutelná. Kovy bych řekl, že taková druhá generace českých influencerů.
Hele, zvládl to docela dobře, jako mělo to fazonu, myslím si, že žádný jako průšvihy se fakt nekonaly. Vtipný bylo, že jak jsme se bavili tady před týdnem o Oscaru, že byli po té politické stránce poměrně bezzubí, tak zrovna Kovy si právě rejpnul, ale docela vtipně do Trumpa už v tom úvodním monologu. A zároveň vlastně musím říct, že určitý politický statement fakt jako nechyběl ve spoustě těch děkovných řečí. Vlastně hnedka první oceněná Táňa Bauhofová tak tu svoji cenu věnovala slovenským novinářům. Hned po ní byl oceněn Standa Majer, oba za vlny, který mluvil o tom, že doufá, že vlastně ty věci popisované v tom filmu už tady nikdy nezažijeme. A v podobném formátu to vlastně jelo celým tím večerem. Takže jakkoliv se letos fakt povedlo to, že ty proslovy měly jenom asi 40 vteřin, bylo to fakt jako hrozně svižný.
No, ale víš, co to byl running gag během cen kritiky, bylo dělejte děkovačky o tom, že hrůzy minulého režimu se nebudou opakovat. To byl takový running gag během těch cen kritiky, kdy jako ano, je to politický vzkaz, ale v podstatě není pravda, co to znamená. Jako komunismus, komunistická totalita pro dnešní dobu nepředstavuje žádný riziko a říct, že by se neměla opakovat, je to vůbec politický vzkaz, není to taková estetický poděkování. Takže
to je samozřejmě otázka. Jako letos nebylo pohrozeno těm děkujícím umělcům, že budou vykuřováni od toho pultíku jako v loni. Bylo to ještě pragmatičtější, bylo prostě řečeno, že se nelítostně utnou. Nestalo se to ani jednou během toho večera. Musím říct, že fakt jako ten odpich to mělo. Nicméně vlastně jako máš pravdu, že se to vlastně stalo sice velmi svěžným, ale dost jako mechanickým, jak na běžícím páse rozdáváním těch cen. By to mělo nějakou šťávu díky prostě té světelné expozici od Henricha Borároše a díky tomu soundtracku od Nobody Listen, tak to jako mělo nějakou šťávu. Ale jak říkám, bylo to vlastně dost mechanický spěchání k cíli a tím, že vlastně těch cen bylo hodně, protože letos tam ještě došlo ke změně těch nominací v těch kategoriích. Byly rozšířené herecké kategorie o výkony v seriálech, minisérií, tak jich bylo prostě tolik, že to stejně vlastně bylo docela náročný. Pojďme k těm vlnám. To je samozřejmě završení jako obrovského úspěchu. Ten film vidělo v českých kinech už milion diváků, každý desátý. Kruh se vlastně uzavřel, protože cenu vlnám za nejlepší film předával pan Bartoška. Cesta toho filmu začala ve Varech, kde si ten film odnesl diváckou cenu. Satellite Awards z Ameriky, ale do toho oscarového nominačního nejužšího výběru se samozřejmě vlny, protože je to, jak jsme se bavili minulý týden, strašně moc o marketingu, neprobojovali a vlastně i na těch zmíněných cenách filmové kritiky, tak vlastně Mádl a vlny taky odešly s prázdnou. Tak teď se teda velmi zahojili. Musím říct, že to asi pro celý ten tvůrčí tým musela být velká satisfakce. Jak v tobě zpětně dozrál tenhle národní megahit a národní doják a biják hollywoodskýho střihu se vším, co to obnáší.
Já se musím přiznat, což je možná špatně, že můj názor na Vlny se v průběhu, co jsem je viděl, vlastně vůbec nezměnil. Já jsem viděl Vlny na první projekci veřejný v Karlových Varech. Překvapilo mě, že to byl jeden z, jako asi jediný film na novinářský projekci, na který jsem kdy byl, který mu se tleskalo ve stoje, protože to jako my novináři jako neděláme, jako nikdy.
My jenom odcházíme.
My, ano, ne, já jsem nikdy neodešel z filmu, pozor, to já nedělám.
Jsi dokoukáváš.
Takže jsem věděl, jak to bude rezonovat s lidmi, jakkoliv to se mnou nerezonovalo emocionálně. Ten film respektuju jako to, co je, to znamená to velmi dobře zkonstruované film člověka, který velmi dobře ví, proč udělat tenhle film, dává dohromady věci, které fungovaly dřív, dává je dohromady někdy skoro stejně tak dobře, jako fungovaly dřív. Instituce národního filmu je známá věc, která každá kinematografie národní, která je tak velká jako česká, která dokáže produkovat své filmy, produkuje filmy jako jsou Vlny. Poláci mají takový film dva do roka minimálně. Má to svoji roli, je obrovský komerční úspěch, mluví to k lidem, neškodný poselství o tom, že hrůzy komunismu se nemohou nadále opakovat, který nemá žádnou hodnotu pro současnost, protože to prostě nepředstavuje žádný problémy dneška. Je to žánrově nějakým na nějaký úrovni funkční, je tam s jakou postavou se stotožnit. Hudební soundtrack je lidem povědomý, jsou to populární písničky. Je to prostě funkční film, který a je to přesně ten film minulý týden jsem říkal, není nikdy důležitý ani tak ucen řešit, co bych já chtěl, aby vyhrál, ale co tahle instituce o sobě říká, když vyhraje tyhle ceny. A český lev je filmová akademie, filmová obec oceňuje sebe samu, filmový úspěch mainstreamový jako Vlny logicky bude oceněn v tomhle uskupení, dává to všechno smysl.
Na druhou stranu mi přijde, že letos panovala vzácná shoda mezi tím, že vlastně ti akademici ocenili film, který široká veřejnost zná, jak jsem zmínil, viděl ho vlastně každý desátý, samozřejmě ne doslova, ale dá se to tak zjednodušit. To se přece často neděje, často se lidi dozví o existenci nějakého filmu, až když si přečtou výsledkovou listinu Český lva.
Je to pravda, ten úspěch Vln je větší než obvykle u těchto filmů. Je to ale pořád ten film v rámci Zátopek a těchto jako opravdu velkých filmů, jako vidíš, že to je ten mainstreamový film. Ale je rozhodně je pravda, že ten film byl úspěšnější, než i u těchto filmů bývá běžný.
Jo, za mě je ve Vlnách prostě vidět, že Jirka Mádl má nakoukáno. Jsou to vlastně velmi funkční věci, které prostě člověk jako už viděl třeba 10krát jinak, ale nemyslím si, že jim to jako nutně ubírá na působivosti. Ten film je dojemný, je zábavný, chápu, že vlastně rezonuje s tou většinovou diváckou společností. Všechny ty ceny musím říct, že tomu filmu vlastně přeju. Ten scénář, k tomu jsem se právě chtěl dostat, to je asi jako jediný případ, kdy jsem se zamýšlel, že bych to daleko víc přál Mordu Adama Martince, protože to je scénář, který mi přišel naprosto dokonalý vlastně v té své autenticitě a vtipu a tím, jak bez nadhledu je schopný se dívat na strašně jako pestrou plejádu postav. Za mě Vlny jsou prostě, jak jsem říkal na začátku, fakt jako takový ten hollywoodský biják se vším, co k tomu patří. Myslím si, že ten film dovede vlastně jako uhranout, strhnout, ale je to prostě za cenu nějakých vypravěckých a scenaristických zkratek. Proto mě to překvapilo, ta cena. Myslím si, že ten scénář není špatně postavený, aby plnil ten účel, který chtěl. Jsme zase u toho, prostě tenhle ten národní velkofilm, který bude srozumitelný, který bude epický, to tam všechno je.
Já bych rozhodně tomu filmu nevyčítal, že historicky nepřesnej. Vždycky jsem proti tomu, aby se vyčítal historická nepřesnost. V tomhle tom jsem totálně na straně Ridleyho Scotta, kterýho, když se zeptáš, proč jeho Napoleon ostřeluje pyramidy, když víme, že Napoleon neostřeloval pyramidy a on tě pošle kamkoliv, ten se s ním nepáře. A já s tím souhlasím, protože film až nemá žádnou povinnost dodržovat historii. A
což ostatně Jirka Mádl taky říkal v rozhovorech, že když mu lidi říkali, ty nemůžeš točit to 68, ty jsi to nezažil, takže se na ně díval, jestli viděli Gladiátora. Že Ridley je starý, ale ne tohle.
Ne, samozřejmě to je nesmysl. Je chyba chodit za filmy pro vzdělání, to jako není úloha filmu. Filmy jsou od toho, aby byly cokoliv, co filmař chce, které je tvoří. Vlny jsou prostě zábavná jízda, která vzbuzuje ten národní, taky to národní potěšeníčko a v tom funguje, jak mají.
No. A hlavně prostě přelákal lidi do kin, což je prostě něco neocenitelný dneska. Myslím si, že minimálně za to zaslouží ten film uznání. Já asi nejsem ani tak tvrdý jako ty, co se týče té message a té nesouvstažitelnosti vlastně toho varování před tou historickou realitou na dnešek, protože si myslím, že obdobný nebo srovnatelný věci se můžou dít i dneska a jinde a v jiném kontextu. Ale obecně si myslím, že máme na tebe nepodobný názor. Pojďme dál, pojďme k Amerikánce, což je samozřejmě projekt, který uhranul nejenom akademii, ale i diváky, kteří si k ní, jako já, cestu hledali trošku složitěji. Přesto je tam nerozporovatelná ta výtvarná stránka. Možná i proto právě Amerikánka dostala sošku za nejlepší kameru, kostýmy, scénografii. Vůbec to nedává svému divákovi zadarmo. I když jsem si k němu hledal cestu jako docela náročně, tak musím říct, že tomu audiovizuálu určitě nejde nic vytknout a že je to naprosto světová věc.
Amerikánka se mi velmi líbila. Myslím si, že se jí trochu křivdí v její nepřístupnosti. Myslím si, že to je takový přístup konzervativní avantgardy, kdy sice všechny vizuální věci jsou hodně divoký, ale když pochopíš klíč toho filmu, když pochopíš, o čem ten film je, a když si třeba přečteš předtím synopsi, tak se a vlastně v tom filmu nemůžeš ztratit, protože ten film neobsahuje žádný složitý metafory, žádný šílený dvojsmysly. Ta věc, která se děje v tom filmu, má doslovný význam, jenom se děje v extrémní podobě. Takže když třeba mluví hrdinka o tom, že měla za úkol nějakou nepříjemnou fyzickou práci, která jí byla šíleně nepříjemná, tak my vidíme děti v nějakým jako uhelným dolu, jak přehrabujou uhlí a mají na sobě šílený barevný oblečení. Samozřejmě vidíme, že to není doslovný. Ta hrdinka vzpomíná na nějakou nepříjemnou práci a je to tímhletím jako expresivním stylem zobrazeno. Ale neznamená to nic jiného, než co ona říká. Hmm. Takže když tohle člověk chápe, tuhle jednu věc, plus ještě tu druhou věc, že ty tři ženský hlavní figury jsou jedna zase má postava v různých časových osách, které se jako navzájem doplňují. Když tyhle dvě věci člověk ví, tak se nemůže v tom filmu ztratit. Takže já si vlastně myslím, že to není tak jako šílená avantgarda, šílená složitost, jak se ten film v médiích někdy jako pro...
To jsem ani neměl na mysli, já určitě Amerika...
Já jako ani taky... myslím jako ty, ale jako obecně. Ten film jako...
Ten film určitě není nějaký nepřístupný, nepochopitelný art, spíš si myslím, že vlastně jeho forma a způsob, jakým právě vypráví ten svůj příběh, který šel opět pojmout jako ten klasický historický velkofilm, jako takovej ten román. Asi špatný přirovnání, ale vlastně napadl mě Brutalista, kde taky ten hrdina prochází prostě jako těma dějinama. Dalo se to pojmout úplně klidně takhle. Mohla tam být velká davová scéna ze sametové revoluce, jak z Havla. Namísto toho tam je ale velmi stylizovaná scéna několika dětí, které prostě jsou zmítaný těma dějinama v podstatě někde v tělocvičně. Do toho ty jsi zmínil barvy. Přesně tam je spousta věcí, které působí na nějaký podvědomý úrovni. Tam je nepochybný, že Viktor ta už si dal velmi záležet, jakou tu výraznou pastelovou barvu, která ta postava v tu danou chvíli nosí. S tímhle vším se tam pracuje. Spíš si prostě myslím, že to téma samotný je tak těžký, že vlastně všichni toho mají dneska tolik naloženo, že vlastně usledovat takhle jako strastiplnou cestu nějaký holčičky, potažmo posléze dospělý ženy, není samo o sobě jednoduchý. Kor, když je to podaný takhle vlastně jakoby výraznou a ne vždycky úplně s nejsnadněji stravitelnou formou.
Je to zajímavý, protože když se bavíme o věcech historických, které by se neměly opakovat, tak tenhle film vlastně dává taky tohleto poselství, ale způsobem, který můžeme pochopit, můžeme ho nějak aplikovat na dnešek, jako to, aby systém se ztracený děti se jich dokázal ujmout, aby je dokázal vychovat tak, aby neskončili tak jako nějakou dobu ta hrdinka. To je něco, z čeho se můžeme poučit, co můžeme aplikovat doteď. Takže vlastně je to do nějaký úrovně stejný poselství jako u Vln, to znamená minulé chyby bychom neměli opakovat, neměli bychom systému domluvit, aby tohle dělal lidem. Ale je zajímavý, že se to řeší jenom u Vln a přitom u Amerikánky je to mnohem jako potentnější, protože to jako můžeme aplikovat, jako můžeme si říct, dobře, vidíme tyhle ty děti, jak trpěli, co můžeme udělat pro to, aby teď netrpěli děti, když to žádnému komunistickému puči nemusíme dneska bránit, že jo?
Doufám, zatím. Zároveň s Amerikánkou samozřejmě šla jako velká osvětová kampaň a vlastně, až se nebojím říct, lobistická kampaň. Viktor ta už se svými spolupracovníky se snažil tím filmem opravdu jako reálně rozvířit nějakou debatu, docílit nějaký změny, co se vlastně týhle péče o sirotky a o opuštěný děti týče. Takže i v tomhle ohledu si určitě ten film zaslouží uznání.
A fakt s tím filmem šíleně žil, když byly ty divadelní představení. Já jsem byl na tom divadelním traileru předtím, byl vidět, že těm dětem opravdu dává nějaký prostor. Později mi někdo říkal, že jako víc těch dětí je profesionálů, než se možná zdá, ale teď to nebudu radši rozebírat, protože jsem to nestudoval, ale i tak je prostě vidět, že v tom má osobní zájem, že s tím projektem žil a že se opravdu snažil, aby to přesáhlo jednofilmový promítání.
Jo, je pravda, že v tom filmu je spousta právě dětí z dětských domovů, co se tam ve větších nebo menších roličkách objevujou. Další film, který je určitě audiovizuálně ohromně zajímavý, je dokument Ještě nejsem, kým chci být, což je podle mě jeden z těch filmů, u kterých si troufám tvrdit, že širší právě veřejnost se o něm případně dozvěděla z předávání Českých lvů, pokud nejsou účastníky filmových festivalů. Každopádně tenhle film vyhrál cenu za střih a dokument roku, obojí za mě naprosto zasloužený, je to vlastně netradiční portrét, který je složený výhradně z fotek své protagonistky, paní fotografky Libuše Jarcoviákový. Tam vlastně není jediný normální kamerový záběr, nejsou tam žádný mluvící hlavy, přesto je to vlastně jedno z asi nejsilnějších jako zase poselství od 20. století, zase jsme u toho, který si myslím, že bylo v kinech letos k vidění a ten způsob, jakým právě ten film dovede jenom těma statickýma obrázkama a tím, jak jsou za sebe a v jakým tempo rytmu naskládaný vyprávět ten příběh, mi přišel naprosto fascinující.
Rozhodně je pravda, že asi širší veřejnost se od něj dozvíte z českých lvů, ale pro mě jako pro někoho, kdo v tom žije, je tenhle film jako dost jako všudy přítomný. To jako vyprofiloval se v takový ten jeden dokument z loňské sezóny, o kterém všichni mluví, vyhrál cenu kritiky, vyhrál tohle, což mě trochu maličko mě to překvapuje. Jako ten film je dobrý, nechci ho kritizovat, nemám s ním problém, ale to, jakým způsobem jako se vyčlenil nad všechny ostatní, jako byly tam jiný filmy, který bych byl rád, aby se o nich trochu mluvilo mezi dokumenty, jako Dajory, teď pardon, jestli to říkám špatně, to byl můj favorit za dokumenty, ale to teď není tolik důležité. Takže jsem překvapený, že tenhle ten film, který je relativně vyhrocený,
to tak přejel.
To tak jako opravdu přejel minimálně v tom diskurzu filmových publicistů, filmových jako cinefilů, že se stal jako filmem roku pro tolik lidí, že to začal být opravdu ten jeden dokument, který vzniknul.
Určitě, a myslím si, že určitě stojí za vidění, protože je to prostě mnoho vrstevnatý zážitek, je emotivní, intimní. Myslím si, že kdo to s filmem myslí vážně, měl by tomu zkusit dát šanci. Zkusit trošku netradiční formu vyprávění přece jenom.
Právě si zajistil, že se to nikomu nebude líbit, protože dá takovouhle jako povinnost, jako musíš se podívat na Občana Kejna, je to nejlepší film všech druhů, jestli se ti nebude líbit.
Tak si mimo a už na nic pro boha nečum. Jo, tak takhle silnej ten apel asi není, spíš si myslím, že je to fakt zajímavá divácká zkušenost. Člověk by čekal, že to bude gimmick, který se okouká po 10 minutách a vůbec to tak není, překvapivě. O něco tradičnější film svým vyprávěním je rodinný loutkový snímek Život k sežrání. Kristýně Duvkový trvalo 13 let ten film dát dohromady. Co jsi dělal posledních 13 let ty?
Posledních 13 let jsem... Jako nedal jsem dohromady loutkový film, přiznávám. Ne, ale jako 13 let je docela extrém, ale jako vždycky je potřeba tu animátorskou práci ucenit, protože udělat cokoliv animaci, a obzvlášť celovečerní animovaný film je jako šílená práce, nevděčná práce, protože animovaný filmy jsou prostě zakletý v té představě, že to je pro děti. Je to hrozně nevděčný a jako obdivuju každého, kdo je ochoten do toho dát tolik práce 13 let.
No tohle je adaptace milovaný dětský knížky. Myslím si, že zase jako může diváky hodně bavit tím, jak vystihuje ty povědomí situace z života nebo třeba i z něčího jako vlastního dětství. Je to vtipný, přitom to nese nějaký správný poselství.
A není to pohádka. Jako je, není to pohádka. Je to jako, proto jsem se trochu vymezoval vůči těm dětem, jako že opravdu to je něco, na co se může člověk jako podívat. Jako
v jakýmkoliv věku. No. Opravdu je to jako stělesnění toho sousloví rodinný film. Učí to, jak říkám, tu správnou message, že se máš o sebe starat spíš kvůli sobě, než ať už kvůli holce nebo komukoliv jinému, což si myslím, že je jako hezký poselství pro dětě, ale vlastně i pro kohokoliv, jakýhokoliv věku. Za mě se Kristýně Duvkový, kterou jinak diváci můžou znát už třeba přes Trojku Fimfára, další nesmírně jako piplavej a dlouholet vyvíjený počin, povedlo dát prostě dohromady moderní animák, který ale i nějak ctí tu tradici, protože tady se vlastně jako mluví o tom, že už od Trnky, že jo, že jsme loutkařská velmoc, jenom letos tam vlastně byl ještě Velký pán. Pořád ty filmy vznikají, je možná škoda, že plujou tak trošku pod radarem, protože, jak říkám, daří se jim hrozně hezky jako kloubit nějakou českou animační tradici s moderním přístupem a většinou to dopadá skvěle.
Myslím si, že není úplně nereálný, aby se vytvořil nějaký projekt, který by fungoval i mezinárodně, samozřejmě by musel vzniknout v angličtině, ale nemyslím si, že to je nereálný, protože když vidíme u věcí, jako je Spider-Man, ten Spider-Verse, jak se jako hledá alternativa, i když to je počítačově pořád dělaný animák, ale jako snaží se vymezit vůči tomu. Takže já si myslím, že když by se do toho víc zatlačil, jako vím, jaký byl Pinocchio Guillermo del Toro, když Wes Anderson, který když udělal takový film Psí ostrov nebo Pan Lišák, jaká to je událost. Takže možná, že tohle je cesta, jak
a zároveň jako... se českému loutkovému animáku ve světě i daří. Myši patří do nebe, tuším před 2-3 lety, tak vlastně zabudovali v Ánci, jestli se nepletu, na prestižním festivalu animace.
Já jsem teď vyloženě myslel jako komerční úspěch, protože ty festivaly jsou paradoxně pro českou animaci jednodušší než komerční úspěch.
Co mě ale docela překvapilo, že Akademie ocenila i hudbu tohle filmu, jakkoliv byla hravá, tam jsou písničky z pera Jiřího Macháčka, což je vlastně partner paní Duvkový, takže to byl takový rodinný podnik. Ale musím říct, že mě to překvapilo, tam jsem teda naprosto čekal to vítězství Simona Goffa k vlnám. Já jsem myslel, že právě Akademie bude nadšená z těch tepavých cimrovských rytmů.
Mě by zajímalo, jakým způsobem funguje v České akademii lobování, jestli to funguje jako na Oscar, že vyloženě dostávají třeba akademici jako balíček. A já umím si představit, že nemyslím jako fyzický balíček s dárkama, myslím jako balíček k tomu filmu, možná se taky dostali balíček, nevím, ale jako balíček k tomu filmu, že jestli, umím si představit, pokud dostali balíček písniček, který opravdu byl jako vidět, že jsou to propracované písničky, kusy písničky, s každým kusem hudby by si dal někdo práci a vedle toho měli jako orchestrální hudbu, tak možná, že si umím představit tu logickou jako úvahu, že tohle je něco, co bychom měli ocenit.
Je to asi možný, kde jsem ještě byl docela překvapený, musím říct, tím vítězstvím, byl Oldřich Kaiser, který dostal cenu za nejlepšího herce v hlavní roli.
To mě přišlo jako jedna z nejistějších věcí večera. Proč byl překvapený?
Protože my se netajíme tím, že Mort považujeme za velmi dobrý film. Vyhlásili jsme ho i v redakci, to bylo ještě před tebou, možná by to s tebou bylo trošku jinak, ale vyhlásili jsme ho i nejlepším českým filmem loňského roku.
Na mě Mort se líbil, takže v pohodě.
Já opravdu jsem z toho filmu nadšený, za mě je to prostě takovej chalupa the movie, naprosto fakt jako dokonale autentický, který úžasně vystihuje ty situace a člověk ani nemusí mít zkušenosti se zabíječkou, ale může to být jakákoliv random grilovačka, kdy jste slavili 50. strejdy a ty situace
nebo vánoční večeře, cokoliv.
Ty situace i ty dialogy jsou tak dokonale odposlouchaný a vlastně i zrežírovaný, převedený na to plátno, že já fakt jenom těžko hledám něco, co bych tomu filmu vytknul. A co jsem rozhodně nemohl právě vytknout, kromě scénáře, protože Adam Martinec obsadil do jedné z hlavních rolí svého tatínka, neherce, pana Martince, a mě v té roli přijde naprosto fenomenální. A mě hrozně vlastně bavila ta představa, že by opravdu tenhle ten pán v uvozovkách z ulice přišel do toho Rudolfína a odnesl si tu sošku.
Tahle představa mě absolutně baví a byl bych nadšený, kdyby se to stalo, ale ani na vteřinu mě nenapadlo, že by se to mohlo stát.
Já fakt doufám.
Takže Zahradníkův rok, stejně jako Rok vdovy, ke kterému asi přejdeš později, jsou vlastně dva filmy, které jsou v mnoha ohledech podobný tím, že opravdu ten film stojí na tom ústředním výkonu. V případě Roku vdovy si myslím, že to je paradoxně trochu na škodu toho filmu, jakože se mluvilo jenom o Beretovi jako o kandidáce na vítězství.
Taky jsem čekal vlastně
v úrovni, kdy nevyhrál nic jiného. Přitom ten film by podle mě čistě objektivně, jako opět vtahovat objektivitu do filmové ceny nesmysl, filmové ceny nejsou a nemají být a nemusí být objektivní, to je prostě o tom, co říká ta organizace o sobě, ale objektivně bych technický kategorie viděl mnohem radši u Roku vdovy, než u Vln třeba.
No ale ten případ, že byl oceněn vlastně jenom ten hlavní výkon, je úplně stejný i u Zahradníkova roku.
Jo, ale jenomže Zahradníkův rok je film, který je naprosto nevýrazný technicky. Tenhle ten film, tak jak je natočený, by se v něm mohl odehrávat absolutně cokoliv a nic. Jako není to špatně natočený, ale nemá to absolutně žádný styl a je to opravdu jenom, že sleduješ mlčenlivýho Oldřicha Kaisera, jak chodí filmem a zažívá trápení a je to zabraný, jako kdyby to bylo jako veselýma a teplejma barvama, který se k tomu vůbec jako nehodějí.
Mně vlastně přišlo, že ta jako velmi civilní kamera a forma je tam hodně účelová.
Ale jako není to civilní ve smyslu realistického dramatu, je to civilní ve smyslu hezký video.
To je pravda. A nicméně musím říct, že já jsem vlastně jako měl z toho pocit, nebo takhle, to, když máš hlavní postavu, která vlastně jako za celý film nic neřekne, což prý ani nebyl původní záměr, ale nějak to jako vyplynulo v průběhu toho natáčení, říkal Jiří Havelka taky v několika rozhovorech, se taky strašně snadno a strašně rychle mohlo stát takovým jako prázdným otravným gimmickem a hlavně si myslím, že to mohlo hrozně svádět toho herce k nějakému jako karikaturnímu, grotesknímu přehrávání. To se tam úplně neděje. Pan Kaiser vlastně je velmi jako subtilní v té roli, jako podobně jako Pavla Beretová, ale to nechme napak. Nicméně, co si vlastně jako myslím, a kde možná vidím malinký příkoří v tom, jak byla udělena tahle cena letos, já mám vlastně pocit, že pro pana Kaisera to vůbec nebyla výzva. Že naopak mu to tu práci vlastně jako velmi zpříjemnilo, čímž on se i netají, tak jako s nadhledem to říkává. Protože přijít tam a vlastně jako velmi reaktivně se odrážet od těch situací, ve kterých ta postava je, tvářit se u toho jako zasmušele a nemuset si pamatovat text, mi vlastně přijde jako ultimátní snadný job pro pana Kaisera.
Určitě hlavně Kaiser je dobrý herec. O tom už myslím přesvědčil hodně lidí hodněkrát. Je tohle to měl už český Hlva, nebo je to první?
Je to jeho čtvrtý.
Je toho čtvrtý, jsem si říkal, to nemůže být první.
On se taky z toho převzetí dělal docela slušně prdel.
A takže jako rozhodně, jak říkáš, jako splněný sen pro herce, zbavit se nějakého učení, opravdu je po těch emocích, je po té fyzické performanci. Možná bych byl paradoxně rád, kdyby to šlo trochu víc do té stylizace, protože když už nemluví, což on není němej, on v tom filmu mluví, když se kouká kamera jinam.
Přesně, tak on vždycky přestřihne, když už se skoro nadechuje, že něco řekne.
Takže bych řekl, že když už do téhle umělosti film přechází, zase se vracím k tomu, že bych byl rád, kdyby Jiří Havelka, a on je prostě zvyklý na to divadlo asi, a že bych byl rád, kdyby víc pracoval s filmem jako s médiem.
Vizuální médium.
Aby udělal jako víc stylizovaný ten film, aby klidně byl expresivnější Kaiser, klidně by mohl to, čemu bychom řekli přehrávání, nebylo by to přehrávání, bylo by to prostě expresivnější herectví. Potom by to i dávalo větší smysl, protože takhle je to vlastně náhodný rozhodnutí a já si právě trochu obávám, že to, ta jeho nemluvnost u toho gimmicku zůstává, protože není v kontextu toho filmu, není do kontextu toho filmu nějak zasazená.
Já mám vlastně pocit, že Jirka Havelka tyhle věci, které si teď popsal, že ho vlastně vůbec nezajímají, no? Že jemu nezáleží tolik na tom, jakýma způsobama mezi sebe a ten svět postaví tu kameru. Jemu jde prostě o ty situace, které se před ní odehrávají a nezáleží mu za stolik na tom, jak je nasnímal.
Ne, jako já to do nějaký úrovně respektuju. Teď ostatně Thomas Vinterberg, s kterým brzy uvedeme rozhovor, mi taky říkal, že se ve své kariéře přesunul od formy, od zaměření na formu z éry dogmatu lidem, k tomu, že ho zajímají postavy, zajímají ho lidi, zajímají ho emoce, zajímají ho lidský konflikt a forma je pro něj teď už druhořada. Tak to prostě často je, ale to neznamená, že ten film potom může tu formu opravdu hodit za hlavu na úrovni, kdy nás nezajímá, že jo? Protože mě zajímá a já nepřestane mě zajímat.
Pochopitelně. A proto jsme znovu i u toho, že filmy prostě nejde hodnotit objektivně, protože každému v nich záleží na něčem jiném. Pavla Beretová v Roku vdovy, ty jsi to zmínil, že je něčím vlastně jako zajímavý, že je to jediná soška, kterou ten film dostal. Něčím mi to znovu přijde jako příznačný vlastně pro ten film, protože ona jako vlastně nesleze z toho plátna, je to trošku do jisté míry taková one woman show.
A taky by to byl kandidát na scénář mimochodem.
To je vlastně adaptace těch deníkových zápisků z časopisu Respekt. Já jsem vlastně čekal, že to její jméno se bude jako čile skloňovat na různých filmových cenách, když jsem ten film na finále Plzeň v loni viděl. V té roli je podle mě jako velmi přesvědčivá, autentická a hlavně jak v momentech, kdy ta postava je jako velmi zranitelná, tak ve chvílích, kdy po té životní ztrátě, kterou naznačuje už ten název, jako nachází nějaký nový životní optimismus.
Z toho filmu si pamatuju hlavně tu závěrečnou scénu, kdy přepisují ty občanku, že jo, to je to jako úžasná scéna a fakt si myslím, že to je ten případ, kdy si prostě hlasující řekli, tohle je film, za který oceníme hlavní herečku, vyplněj to a vypustí ten film z hlavy a nepřemýšlej o tom, že ten film je skvělý v tolika dalších ohledech. Tam byla prostě Amerikánka jako velká konkurentka v těchto technických kategoriích. Ale jako mrzí mě to, protože ten film je ve všech ohledech jako rozhodně plnohodnotný kandidát na všechny kategorie představitelný víceméně.
To jsem vlastně trošku čekal, jestli se nestane, jestli nedostane cenu za hlavní ženský herecký výkon buď Lucie Žáčková za roli v Manželích v stodolech, anebo obviously Tereza Ramba za Zápisník alkoholičky. Což je takovej ten případ, kdy toho hraní je prostě hodně. Občas se jak v divácký, i v akademický sféře zaměňuje, jestli je hraní hodně, anebo jestli je dobrý.
Byl bych překvapený, kdyby vyhrál někdo jiný, jak ve obou hereckých kategoriích jsem to považoval za jasnou věc. Všechny ty české lvy byly letos jako podle očekávání.
A vlastně podobně jako na těch Oscarech, tam trošku vnímám to, že kromě Mordu, což mě fakt bolí, vlastně nikdo neodešel úplně s prázdnou, že zase ty sošky byly poměrně jako rovnoměrně rozdistribuovaný.
Zase se vracíme k tomu, že vlastně i když hodnotí akademie jako instituce, tak hodnotí lidi a myslím si, že lidi, já při hlasování v cenách kritiky to tak dělám, že chci ty ceny rozdělit mezi různý projekty. Nechci, aby jako dominoval, nechci žádný jako 11 Oscarový Titaniky ve smyslu od počtu cen, protože...
Nebo 50 lvový Masaryky.
No to taky ne, no.
Pojďme ještě k těm televizním věcem na závěr. Tam mi přijde docela kouzelný, že se ty sošky rozdělily dvěma tandemům. Jeden ženský, druhý mužský, oba ze stejného seriálu. Vlastně za Dobré ráno Brno byla oceněná Zuzana Zlatohlávková a Simona Levandovská za ty role televizních moderátorek. No a o poslední temnější situace nastala potom u vlastně ceny za nejlepší minisérii a ty dva mužský výkony, kde si sošku odnesl Petr Lněnička za toho titulního vyšetřovatele a Petr Uhlík za roli šíleného vraha. Co ty na metodu Markovič viděl?
Viděl, líbila se mi, bylo to fajn. Myslím si, je to Vojo, že jo, říkám to dobře.
On i Petr Lněnička asi tak vtipně odfrk, když přišel k mikrofonu a řekl něco jako ty Vojo. Takže ono se to tam je takhle odglosovalo.
To už nemusí, ten brand už nemusí propagovat, to už je po pozdě. Ale mně se to líbilo. Komerční médium snadno dojde jako nějaký bulvárnosti a tohle to podle mě udrželo tu úroveň, bylo to za mě dobrý jako produkt. I ty herci se mi líbily. Já, když jsem psával recenzi na tu Markovič, tak jsem trochu říkal, že Uhlík by měl si dát pozor na to, aby nehrál jenom vyšinutý jedince, že pak hrál v Addict, brzo potom hrál vyšinutý jedince a že...
My jsme se s ním potkali na place na podzim natáčení novýho hororu, kde sice nehraje úplně vyšinutýho jedince, ale zase je to taková role, která trošku zapadá.
A když jsem potom mluvil s režisérem, tak říkal, že tu recenzi četl a že byl trochu jako nešťastný z toho, že mu tenhle vzkaz vysílám, že on prostě jak je mladý herec, plný energie, tak chce hrát tyhle ty extravagantní postavy, což dává smysl. A jsem jenom říkal, aby si dával pozor, aby nebyl jako typecastovaný jako Forrest Gump. Takže, je to jako dobrý herecký výkon, všechno to jsou jako dobrý věci a Markovič mě rozhodně bavil.
Určitě je to jako velmi výrazná kvality TV, myslím, že tam stojí i za ocenění právě to, jak Pavel Soukup se svým týmem jako neustále hledají. A to je právě opak vlastně toho, o čem jsme se bavili u pana Havelky a třeba Zahradníkovo roku. Tady naopak ti tvůrci v každém záběru, ať už jde o dialog dvou postav nebo jinou všední situaci, pořád hledají strašně netradiční a zajímavé cesty, jaký nasnímat a jaký k tomu divákovi poslat.
A je tam i to odvážné rozhodnutí jako odhalit pachatele relativně brzo. Teď nevím, kdy to bylo, to už se nepamatuju.
S tou narativní strukturou.
A vlastně to, co je obvykle cíl, jako si odbít hned na začátku jako kolumbovský řešení, kdy vlastně sleduješ jinou věc, než kterou u kriminálky obvykle sleduješ, což u tak šíleně vyčerpaného žánru, jako je česká kriminálka, může samo o sobě přinést dostatečně jako ozvláštnění.
Jsme rádi, že nás posloucháte.
No a co budeme dělat s tím Mordem?
Já nevím, a doporučme lidem, ať se podívají i na Mord, protože Mord určitě je fajn, určitě je to příjemná podívaná, jako mám vždycky rád ten jako cit na to zobrazit vesnici s nějakou empatií a zároveň beze strachu. Mord se určitě poved.
Je to film, před kterým já bych smeknul zmijovku, je to film, který vás rozseká jako prasátko na porážku a je český, až to bolí, takže si ho určitě někde doplňte.
Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.